Și când am privit doar în sus, El totuși ne-a mers înainte. Prin har până aici am ajuns, El ne-a condus, El ne-a condus, cu brațul Său El ne-a condus, și peste ani până azi ne-a dus. La orice pas, orice pompas, stând sub a Sa privire, vrem să rămânem neînceptat, că-n ale Lui palme ne-a săpat, și-n slava Sa Îi vom cânta, că aici ne-a însoțit cu a Sa iubire. Divină îndurare ce-mi trece, cu mult orice dar omenesc, ne va însoți până la sfârșit, în drum spre locașul ceresc. Și atunci așa Îi vom cânta, cu brațul Tău Tu ne-ai condus, și până-n glorie ne-ai adus. Harul-ți nespus ne-a fost de ajuns, stând sub a Ta privire. Slavă eternă veșnică îți vom aduce din Stăpân și Dumnezeu, în veci preamărind a Ta iubire. El ne-a condus cu brațul Său, statornic, credincios, mereu. Îl vom urma neîncetat pe Domnul.
Atunci în zadar ne strângem, ne adunăm Dumnezeule, ai milă, nu lăsa între noi nicicând lipsa ta și nelucrarea Duhului Ceresc și Sfânt. Nu lăsa întâlnirea noastră fără dragoste și har, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zadar. Ca să nu ne fie lupta și alergarea în zadar.
Ce bine e când nu ne obișnuim nici cu predica, nici cu predicarea, nici cu ascultarea predicii. Fiecare dată strig la Domnul: Doamne, ai milă, îndură-te, ca să nu predică numele Tău. Și Tu să nu fii prezent. În numele lui Hristos, dar fără Hristos. Știm ce ne spune Domnul Iisus când încheie predica de pe munte, când spune: mulți în ziua judecății vor spune: Doamne, în numele Tău am predicat, în numele Tău am scos draci, în numele Tău am făcut minuni. Și acolo scrie: El le va răspunde curat. Le va răspunde curat. Când Domnul Iisus vorbește, vorbește curat. Asta înseamnă, dacă ai tu inimă curată, nu există niciodată neînțelegeri, cum există între oameni. El vorbește curat, clar. Și acolo spune: le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Da, în numele meu v-ați adunat, ați făcut multe. Niciodată nu v-am cunoscut. O, Domnul, să-mi dea harul, nu doar în numele Său, ci El să fie prezent. Și dacă El găsește ceva în viața mea ce l-ar împiedica, o, să mi-o poată arăta. Și mie, celui care predic, și ție, cel care ascultă. Mulțumesc Domnului și vouă pentru weekendul de lucru. Când v-am văzut cum ați lucrat, am prins curaj. Am prins curaj de mi-am zis: vom începe cu sala de sport. Ieri băieții au golit hala 3, aproape 3 sfert. Acolo vom transforma sala, hala, într-o sală de devoțional cu spații umede, sau cum se spune? Nasțelen. Grup sanitar, oh mai, nu poți traduce, motamo, ai văzut? Nasțelen, celule umede. grup sanitar și o sală de sport pentru timp de ploaie și de iarnă și, dacă Domnul ne ajută, și un teren de sport pentru sporturile cu mingi înalte. Am prins curaj. Haideți să începem. Dar știți ce înseamnă asta? Fetelor, așa cum am început școala, mai aveți șalopeta aia chinezească? Le mai aveți? Căutați-le, că acum ai nevoie. Abia aștept la 5 dimineața să cânte un cor la ușa mea. Cum a fost? Are you ready? Abia mi-am deschis ochii. Dar am fost ready. Ne rugăm ca Domnul să ne dea ajutor. Dar ca să putem, măcar până la începutul școlii, să facem partea de devoțional. Restul avem timp. Am prins curaj, vă mulțumesc. Aș îndrăzni să începem. O să fie mult, dar dacă suntem uniți așa cum au cântat băieții, mulțumesc pentru cântare, cum a fost și în cântarea Iisus al meu, prieten drag, fie cât de greu, ce bine e cu tine. Sau ce ușor, parcă, ce ușor. Greul devine ușor. Doamne Iisuse, dacă te avem pe tine în mijlocul nostru, dacă eu îmi curățesc viața și fratele și sora mea de lângă mine la fel își curățesc inima și viața, o, ce părtășie sfântă, pentru că Tu ești prezent. Doamne Iisuse, nu mă lăsa, nu ne lăsa, vorbește-ne, curățește-ne, curățește și aria Ta, căci a Ta este. Te rugăm, Doamne, sfințește-ți cuvântul când îl vom citi să ne atingă inimile. Îți mulțumim. Amin. Pavel scrie bisericii din Tesaloniceni nu voim, fraților, să fiți în necunoștință. Noi astăzi vom vorbi despre Psalmul 1. Acum doar o mică introducere ce mi-a fost pe inima azi dimineață. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință. Vedeți, dragii mei, harul lui Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință. Azi dimineață, tante Catherine Reufer mi-a scris un mesaj. Juge, mai ai ceva? Ce ai mai fierbinte? Elveția a scos o ordonanță de guvern foarte restrictivă. Orice adunare de oameni, chiar și slujba de biserică de duminică, maximal 150 de persoane. Din cauza coronavirusului. Imediat m-am gândit și la faptul câte tabere am putut avea în 2019 și cât de mult ne-am dorit să avem, dacă Domnul ne dă harul, și mai multe în 2020. Și weekendul acum care a trecut, n-am avut voie să ținem tabăra. o ordonanță a ministerului învățământului, a ministrului, că școlile nu mai au voie în niciun fel, nici în săptămâna altfel, să părăsească incinta propriei școli. Nici noi n-am mai avut voie această tabără. Aceste două exemple, dragii mei, m-am gândit la acest cuvânt al lui Pavel, unde Duhul Sfânt ne spune prin el: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință. Să fiți în necunoștință. M-am gândit, oare Duhul Sfânt ne dă un gust înainte cum va fi când n-o să mai fie voie să te aduni? Nu 150, că nu mai ai voie să te aduni dacă nu împlinești regulile statului. Cum va fi când va fi pentru totdeauna gata cu taberele? Oare Duhul Sfânt vrea să ne dea un gust înainte să realizăm ce va fi? Și de a-mi ști cât de curând, când nu o să mai avem voie deloc să avem tabere. Și după ce odată va fi interzis total, atunci degeaba ne căim. Atunci degeaba ne plângem. Atunci degeaba vine conștiința și mă mustră. Trebuia să mă implic mai mult, trebuia să mă predau total și n-am făcut-o când a fost voie. Vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, dați trupurile voastre ca o jertfă vie, o jertfă sfântă, o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Asta să fie partea voastră, partea ta al unei slujbe duhovnicești. Dar după aceea nu mai plânge, că vor fi lacrimi de crocodil. Dacă acum, când mai avem voie, nu-ți pui viața pe altar toată, mai ai rețineri, mai ai, ce mai ai? Eu mi-aș dori, dacă acest moment de interdicție din cauza acestui coronavirus, dacă va mai trece, eu îmi doresc să nu fie una și să nu fie unul care să nu slăvească pe Dumnezeu că ne-a mai dat încă o posibilitate. Las totul și dacă mor, dar mă predau întru totul. Când am citit mărturia lui Andrei Engelbrecht, duminica trecută, mai țineți minte? Pe mine m-a ispit un cuvânt. Concediu duhovnicesc. Cum a fost în engleză? Spiritual holiday. Duhovnicește, umblăm cu Duhul Sfânt dar din când în când, Duhule Sfânt, stai tu acolo, eu acum am concediu. Duhovnicesc. Vă, ce m-a izbit ce a zis băiatul acesta. Vedeți? Predarea totală. Dumnezeu nu vrea să ne lasă necunoștință. De aceea a lăsat aceste două exemple. Și sperăm să treacă cu bine. Și mai vine o vreme de har și de zi. Dar va veni întunericul. Dar atunci, cum spune Pavel către romani, nu o să avem nici o dezvinovățire. Nici una. În ceea ce mă privește pe mine, dragii mei, eu am pe inimă să alerg mai departe ca să fiu calificat. În optimile de finale, în sferturile de finale, în semifinală, până în finală, că vreau să câștig premiul, așa vreau să alerg mai departe. Și pe fiecare care voi vedea că aleargă cu același foc, ești fratele meu și ești sora mea. Pavel spune în 1 Corinteni 9, luând exemplul întrecerilor sportive, cei care aleargă în locul de alergare, în jocurile de obște, spune Pavel, în ceea ce mă privește pe mine, eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro să alerg. Eu nu vreau să pierd orientarea, spune Pavel, eu nu vreau să pierd direcția. Eu vreau să alerg nu ca unul care nu mai știe exact care e direcția, dezorientat, pierdută direcția. Nu mai funcționează GPS-ul. Alerg după auzite, după sentimente, GPS-ul nu mai funcționează. Dar Pavel spune, în ceea ce mă privește pe mine, eu vreau să alerg ca unul care știe încotro, care are încă orientarea. Știe și cunoaște direcția. El mai adaugă acolo, de aceea mă port aspru cu trupul meu. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, în stăpânire. Vedeți, acum ajungem la textul nostru de astăzi. Când Pavel ne spune, eu vreau să alerg mai departe în ceea ce mă privește pe mine și vreau să alerg ca unul care orientarea de la început, astăzi o mai am, direcția cum am început să alerg, astăzi o mai țin, nu mă îndoiesc, nu m-am luat după alții, am direcția. Și vedeți? Acum citim textul nostru, din Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. El este ca un pom zidit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Până aici citim. Aici citim despre nu omul, ci creștinul fericit și creștinul rău. Ați auzit? Este specialitatea vremurilor din urmă, când citim Biblia, vrem să citim în ea despre lumea aceasta rea, despre vecinul imposibil, despre fratele cu greșelile sale, despre sora cu felul ei de a fi. Dar nu mai este ce ar trebui să fie cuvântul, oglindă. Dragii mei, când te uiți într-o oglindă, nu vezi prin ea pe fratele. Te vezi pe tine, ori nu vezi nimic. Și e păcat să-ți mai pierzi timpul să citești în Biblie. Ia-ți, domnule, un roman de Balzac sau de, la englez, Shakespeare sau Goethe, citește, domnule, și să fii mai deștept, dar îți pierzi timpul cu Biblia. Este o oglindă. Trebuie să te vezi pe tine cum ești. Trebuie să-ți dai seama cine ești. Și îți spun ceva, când deschizi această oglindă și după 30 și după 40 de ani, nu vei putea altfel decât să strângi iarăși crucea în brațe, să-L slăvești pe Dumnezeu, că ai unde alerga. Uiți pe sora, uiți pe fratele, că am destule cu mine și cu starea mea. De aceea nu vorbim despre omul fericit și omul cel rău, nu, pocăitul fericit și pocăitul rău. Atunci e bine că știu că e vorba de mine. Și a fost o vreme în viața mea, așa am început alergarea. A venit un om pe care Dumnezeu l-a ales, a început o trezire într-un popor nesocotit de popoarele albe și acolo am găsit ajutor. Ascultând prima predică, parcă mi-au căzut șupâni, solți de pe ochi, și am văzut direcția și am recunoscut orientarea, am putut să mă orientez. A fost o vreme când mi-a fost foarte clar. A fost o vreme când ți-a fost și ție foarte clar, clar ca apa limpede de izvor. Ai pierdut-o? Îți mai este aceeași claritate în fața ochilor când este vorba de această cale îngustă? Sau ești puțin nesigur? ești puțin pierdut și dezorientat. Vedeți? Pocăitul fericit. Ne vom uita ca exemplu la un pocăit rău și la o pocăită fericită astăzi. Dar vedeți, dacă pocăitul și-a pierdut orientarea, nu mai este sigur pe calea care la început i-a fost sigură și clară, trei lucruri se întâmplă. Se duce, se oprește și se așează. Unde nu trebuie, unde înainte nu i-a venit în gând să o facă. Dar în această nesiguranță, din cele auzite, de-ar fi măcar văzute. Dar vedeți, chiar dacă există un popor prost, atunci sunt pocăiții care se iau după auzite și nu mai văd. Se duce, se oprește și se așează. Se duce să ia sfat de la cei răi. Când a început alergarea, a fost foarte clar locul unde își lua sfatul. A fost foarte clar. Aici îmi este sfătuitorul. Aici îmi iau sfatul. Dar uite că s-a schimbat ceva. Unii își sunt propriul sfătuitor și ăia sunt oamenii cei mai dificili, cei mai nesociabili, greu de lucrat împreună cu ei, care își sunt propriul sfătuitor. Oameni înțelepți, oameni care cunosc multe, oameni care cunosc Biblia cât un fariseu și un cărturar împreună. Te întrec și mă întrec la orice oră cu cunoștințele lor biblice. Dar vedeți, puțin dezorientați. Și deodată simt, eu am nevoie și de un sfat din partea cealaltă. Vedeți duhul umanist de astăzi, care într-o zi va culmina cu Anticristul. Va fi dreptate pe pământul Anticristului între oameni, cum n-a fost vreodată. Nu vor mai fi corupții. Va fi corectă guvernarea lui. Dar Iisus nu mai poate fi propovăduit, ci doar cum vrea El. Așa că ne luăm sfatul după acest duh umanist și din partea cealaltă. Că asta e părerea umanistă. Eu trebuie să ascult partea fraților mei, dar trebuie să ascult și sfatul vrăjmașilor fraților mei. Trebuie să ascult pe amândoi. Și tu crezi că acum ai găsit calea de mijloc și știi mai multe și știi mai bine. Dar un lucru ai pierdut. Tu nici nu mai realizezi că te-ai schimbat. Tu nu mai realizezi cât de mult te-ai schimbat. Nu mai ești un ajutor. Erau mulți care te priveau, când te vedeau, prindeau curaj să-L urmeze pe Domnul și mai mult, și mai înfocați. Dar de când îmi iau sfatul, mă duc să ascult un sfat. La început, mă duc doar, mă duc doar, nu mă opresc încă, mă duc doar. Asta înseamnă, e bine ca omul să fie informat, pe mine nu mă afectează, eu își cunosc calea, dar e bine să fiu informat. Așa a început la acest pocăit, rău. N-a fost rău, dar s-a înrăutățit și nu și-a mai dat seama. Nu și-a mai dat seama. S-a dus doar, dar odată dus, a văzut o cale. Nu, de nu s-ar fi dus, n-ar fi văzut altă cale. Pentru mine și pentru tine a fost o singură cale, una singură. Auziserăm noi de critici și alte oferte, dar ne-a fost clar, e o cale. Dar uite că ne-am dus și am ascultat un alt sfat. Mergând doar pe lângă sfatul acela, oh, mai este o cale. Și în clipa când vezi o altă cale, cei mai mulți se opresc acolo. Se opresc acolo. Și îi vezi opriți. Și după ce s-au oprit, iau un loc acolo. Scaun. E punctul 3. Se așează pe un scaun printre bagiocoritori. Atunci prind un loc printre bagiocoritori. Dar, dragii mei, Domnul Iisus spune în pilda vierilor, acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vieri și o va da altora. Luca, asta a fost Marcu, Luca o spune mai sever. Și știți, fiecare evanghelie, avem 4 evanghelii, are un motiv foarte adânc că Duhul Sfânt a scris de 4 ori, din 4 puncte de vedere diferite, a relatat umblarea Domnului Iisus pe acest pământ. Matei a scris Evanghelia sa pentru creștinii dintre iudei. Marcu e cea mai scurtă Evanghelie. Foarte scurt și clar e pentru romani, că așa au fost ei. Ei n-au avut mult timp pentru studii, pentru ei au fost luptători, ei au fost, au avut un imperiu de apărat. Scurt pe doi! Atunci vine Luca, dragii mei. Luca, și Luca are cele mai multe pilde din cele 4 evanghelii, care sunt doar în Evanghelia lui Luca de găsit. Luca scrie Evanghelia pentru pocăiții din rândul neamurilor, adică pentru mine și pentru tine. Vedeți, Marcu a zis ce va face? Stăpânul viei va veni, va nimici pe vierii aceștia. Asta a fost clar pentru un roman. Va nimici! Ei au fost extrem de duri, au nimicit popoare. Au înțeles bine. Nu pot să mă opun voinței vierului. Și acum Luca, care scrie nouă celor din păgâni, ia ascultați ce spune, pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde. Ne numește ticăloși. Și cred că are dreptate, că venim dintre neamuri, venim dintre popoare care de fapt meritau iadul. că Dumnezeu n-a putut să înceapă vreo lucrare în mijlocul strămoșilor noștri. Trebuia să-l aleagă pe Avram, unicul care și-a dat trupul, a așteptat 100 de ani după un fiu și după 100 de ani Dumnezeu spune, dă-mi-l înapoi, l-a dat! N-a găsit pe unul între neamuri, nici la mine, nici la tine! De aceea vorbește cum vorbește nouă, ferice de omul care are o ureche, care se smerește și primește. Ticăloșii aceștia, ticălos îi va pierde. O, dragii mei, pocăitul rău, ia uite-i calea. Și cum sfârșește? Ultimul cuvânt din psalm este duce la pieire. Spocăiți, dar răi. Întrebarea rămâne. De ce sunt eu pocăit? De ce ești tu pocăit? Ar fi bine să ne punem foarte sincer întrebarea. Avem două posibilități. Eu sunt creștin pentru că îl iubesc pe Iisus. Sau eu sunt creștin pentru că nu vreau să ajung în iad, ci vreau să ajung în cer. Eu n-am nevoie de fiul, eu nu iubesc pe fiul, eu vreau moștenirea, nu pe fiul. Înțelegeți? Spuneți, înțelegeți? Nu-l vreau pe fiul, nu-l iubesc, dar iubesc moștenirea. A fost o familie foarte bogată, cu un singur copil, un fiu, aici în Timișoara. Milionari în euro. Și uite că a ajuns să se căsătorească. S-a căsătorit. A ales una. Și nu-ți vine să crezi. Ea nu l-a iubit. Au avut deja pe alții, pe care până la căsătoria cu el, a rămas de părere că sunt mai buni, mai frumoși, mai vioi, mai ce. Dar pe el nu l-a iubit. Dar a iubit moștenirea. A văzut toate locurile de case din Timișoara care le aparțineau, nu știu câte blocuri nou-nouți construite le aparțineau, nu știu câte firme a avut de transport și de nu știu ce. Dar a iubit moștenirea, l-a luat . Dar e interesant că a ieșit totul la iveală. A reușit ca să-l omoare, ca el să moară într-un accident și după aceea să falsifice hârtii ca să fie ea, până la urmă, marea stăpânitoare a unei averi imense. Ce spuneți de așa o femeie? Și ce spui de un pocăit care pe fiu nu-l iubește, dar moștenirea o vrea? Tu ești ca femeia aceea. Eu aș spune, de mii de ori mai rău, ăsta a fost un fiu om ca mine și ca tine. Dar aici este vorba de fiul omului, fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților, domnul domnilor. Și tu vrei doar moștenirea? Într-adevăr că te numește cu adevărat Evanghelia după Luca, ticălosule. Dar Martin Luther a zis, dacă eu aș ajunge în cer Și aș afla acolo, mi s-ar spune acolo, Domnul Iisus nu este aici în cer, El a coborât în iad. Luther spune mai departe, dacă Domnul meu Iisus nu ar fi în cer, ci ar fi în iad, eu aș coborâ repede din cer să fiu în iad, căci vreau să fiu acolo unde este Iisus al meu. Spune-mi, gândești la fel? Iubești pe Fiul sau doar moștenirea? Vedeți ce este un pocăit rău? Încă o dată, aici avem creștinul fericit și creștinul cel rău. Absalom este un exemplu de un creștin rău, dar creștin. Fiul lui David, ia gândiți-vă, a avut onoarea, privilegiul să aibă același nume ca Mântuitorul nostru. Fiul lui David. Fiul lui David. După ce păcătuise, că-și ucisese fratele, își umple inima cu ură împotriva tatălui său. Dar ia ascultați ce mărturie de Duhul Sfânt despre acest Absalom. Puteți citi acasă în 2 Samuel, cred că este 14 sau 15, 14. Puteți citi despre mărturia lui, nu citești nimic despre evlavia lui, nu citești nimic despre teama lui de Dumnezeu, nu citești și nu găsești care ar fi avut înțelepciune de la Dumnezeu, dar citești două lucruri. A fost cel mai frumos și arătos și sportiv bărbat din Israel. Ce mărturie! Fetelor, nu te uita după sportivitate, nu te uita după exterior, nu te uita după cât poate să fugă sau cât poate să joace fotbal! De multe ori, suflete pătate și deformate trăiesc în niște trupuri atractive și frumoase, dar sufletul e putred. Nu citești nimica despre acest fiu al lui David decât chip frumos și atractiv, de o frumusețe fără cusur, ăsta e cuvântul, fără cusur. Și încă ceva, părul lung și l-a tăiat odată pe an și a cântărit 2,5 kg. 2,5 kg, nu mă mir că a rămas agățat în acest păr, prins într-o cracă de stejar, și acolo i-a fost moartea. Dar ce mă miră pe mine, că Biblia scrie despre greutatea părului, asta înseamnă că Absalom a avut mare grijă când și l-a tăiat. El a tăiat nu într-o frizerie oarecare, a chemat televiziunea, a chemat radioul, a chemat ziarele, a chemat toți cu microfoanele ca să se știe, să fie oficial, ca și la loto, știți? Când pică bilele alea, trebuie să vadă tot poporul. Ia uitați-vă, acum cântărim părul lui Absalom. Ia să vedem cât cântărește. 2,5 kg. Iată, dragii mei, mărturia unui pocăit rău. O prezentare, o reclamă săracă, trup fără cusur, duh sărac. Era în primul secol când Evanghelia s-a răspândit foarte mult în zona Siriei de astăzi, în zona Egiptului de astăzi, Alexandria, orașul port din delta Nilului, devenise un centru creștin, unde erau foarte toți, aș spune 80% din sfinții bisericii ortodoxe sunt sfinți din zona Egiptului de astăzi. Ei îi numesc sfinți, eu i-aș numi creștini pocăiți adevărat. Și acolo există o relatare. Un tânăr a fost prins și el, dus la judecată și zbierau la el, dezbracă-te! Eu nu mă dezbrac. Dezbracă-te, am zis! Eu nu mă dezbrac. Știți? Eu am 17 ani, dar eu încă nu mi-am privit trupul gol. E prea sfânt. E templul lui Dumnezeu. Nici acum nu fac. Nu mai știu exact ce i-au făcut. Groaznic. Acum te dezbraci tu! Nu pot. Nu pot să-mi privesc trupul. Dragii mei, cine a fost greșit? Primii creștini sau noi? Alege cine vrea ce vrea. Dar eu vreau să fiu în rândul acelora care au cunoscut o cale înaltă și sfântă, care nu să-și atingă trupul, dar nici nu vor să-l vadă. Da, Absalom a fost dintr-o altă familie, a celor răi. Dar acum, un creștin pocăit fericit. Știți cum să încep eu această relatare a unei fete zuluse din trezire? Cele mai bune legume, știți unde se plantează ca să le ai? În gunoi. Unde-i tante Juja? Ai pus gunoi. Unde-i leguma mai bună? Unde-i gunoi sau unde-i fără gunoi? Unde-i gunoi? Ea pune pe o grămadă de gunoi deasupra, cum se numesc alea? Am avut prăjitură ieri, galbenă, dar e alt nume. Ludaie. Ea pune ludaie pe o grămadă de gunoi. Îți spun ceva, până în iunie, iulie, tu nu mai vezi grămadă de gunoi. Planta aia s-a răspândit, a acoperit tot gunoiul. Uite așa de mare e ludaia. Cele mai bune ludăi pe gunoi se fac. Cele mai frumoase flori pe gunoi se fac. Dacă tata, dacă mama, dacă fratele tău, dacă sora ta te mustră, te ceartă, te face ca un gunoi, se poartă cu tine ca un gunoi, nu fi deznădăjduit, nu fă mutră acră, nu fă mutră urâtă și nemulțumită, gata ca să abandonezi calea, nu fi ca o găină pluată, strălucește ca un copil de Dumnezeu. Pe gunoi se fac cele mai frumoase legume, cele mai frumoase flori. Plantele acestea aromatice, mentă și iasomie, aia nu e plantă aromatică, e doar floarea. Le știți voi. Ia o frunză și miroase de ea. Ce frumos miroase. Dar dacă iei frunza și o distrugi, de fapt. O frămânți între degete. Nu mai trebuie să apropii nasul. De la distanță miroase extraordinar. O, dragii mei, și așa de rău ne pare când suntem luați și în clește. Cum de, când Dumnezeu permite să fim luați într-un clește, să se poartă oamenii cu noi ca și cu o grămadă de gunoi, atunci vine diavolul și ne spune, cum îndrăznește? Tu, așa o personalitate, tu care ești copil de Dumnezeu, tu ești copil de împărat? Tu ești fiică și fiu de împărat? Cu tine trebuie să se poarte cu mânuși albe? De-ar fi fost primii creștini așa, eu cred și am convingerea că Evanghelia n-ar fi ajuns la noi. N-am mai fi auzit-o. Dar dacă, deci, tatăl tău, mama ta, fratele tău, sora ta, oricine ar fi, te mustră, te ceartă, se poartă cu tine ca un gunoi, ferice de tine, așa începe psalmul, ferice de tine. Nu există nimic pe acest pământ, substanța, situația, împrejurarea mai trebuie inventate. Nu există nimic pe acest pământ care poate să stingă focul dintr-un pocăit fericit. Apa care se toarnă peste credința adevărată se transformă ca în benzină și focul din tine arde și mai cu foc. Deci, un creștin pocăit fericit, o fată zulusă, provenea dintr-o zonă unde tot dealul acela, împreună cu regele lor, șeful de trib, ei spun rege, nici o colibă de creștini n-a existat în acel trib. Și a avut grijă și regele și sfătuitorii lui să nu cumva să ajungă vreun misionar pe teritoriul nostru. Dar uite ce minunat a lucrat Dumnezeu că o fată tânără, 16 ani, a auzit Evanghelia. Și s-a întors la Domnul cu adevărat. Duminica următoare a plecat de acasă să meargă la predică și trebuia să meargă două dealuri, aproape o oră jumate pe jos, dar a fost atrasă de cuvânt și de părtășia sfinților de a pornit. S-a întors după masă, și mama întreabă, unde ai fost? Mamă, eu am fost la predică. Fica mea, creștină, în casa mea nu va exista un creștin. A mers și la rege să anunțe, tot s-o știe, că avem un creștin în mijlocul nostru. O, dragii mei, se pare că păgânii, când vor să se apere împotriva pocăinței, ei sunt categorici. Creștinii, când ar trebui să se apere de influența lumii, nu putem fi extremiști. Nu putem fi extremiști. Au, trebuie să închei repede. Se scoală primii. Da, fată, tu nu mai pui pasul într-o biserică. Ai înțeles? Fata a tăcut. A venit duminica viitoare. El n-a putut să nu meargă la predică și la părtășia sfinților ca să cânte cu ei, ca să-i vadă, ca să-i audă. Și a mers iarăși. Mama a observat că a mers. Deja a așteptat-o. Dragii mei, asta nu este o poveste, asta e o realitate, s-a întâmplat. A chemat pe fiii ei, fiecare cu un par, nu cu o rute, ce rute, nu cu o joardă, nu cu o crenguță, cu un par. Fată, unde ai fost? Mami, eu am fost la predică. Nu ți-am spus eu că nu-ți mai permit? Mami, eu nu pot să-L las pe Domnul Iisus. Mami a vărsat ultima picătură de sânge pentru mine. Eu nu pot să-L las, mami. A dat-o în mâna fraților ei. Au lovit-o, au bătut-o. Când a încercat să se apere, i-a rupt brațul, i-a rupt două coaste. Ea n-a mai fost în stare, ei mai aveau veceiul, cum a fost și la noi, pe vremuri, în spatele casei, în grădină, într-o groapă, o căsuță peste. Ea n-a mai putut ajunge până acolo. Era aproape moartă! Și mama a zis, sper că te-ai lăcuit. A trecut o săptămână și a revenit puțin. A fost greu cu cu respirația, că erau două coaste rupte. Mâna și-o legase ea, medic n-a fost. Duminică s-a îmbrăcat și a plecat la predică. Așa cum a putut. Acum n-a făcut o oră jumate, a făcut două ore jumate. N-a putut! Dragii mei, un creștin pocăit, fericit, nu-l poți opri să meargă la izvor. Mi-amintesc de Eric Liddell. El a avut curajul să stea în fața cel care trebuia să preia tronul, fiul reginei. El era, se pare, ministrul sportului, care zburase și el la Paris, 1920 și ceva. Eric Liddell n-a vrut să alerge în disciplina lui pentru că au fixat-o duminică la ora 10. Duminică la ora 10 eu merg la predică. Dacă citiți, nu doar filmul, dacă citiți stenografia discuțiilor, ce duri au fost cu el! A fost liniștit. Eu nu pot să las cuvântul. Dragii mei, creștinul pocăit fericit are un duh de erou, un duh curajos. Nu ei sunt eroii unui neam care a omorât cei mai mulți dușmani. Sunt eroii lumii acesteia, dar adevărații eroi sunt acești creștini și dintre poporul nostru care au stat 14, 21 de ani prin închisori comuniste, n-au cedat. Noi cedăm că ne merge prea bine. Dar uite această fată, a șchiopătat la predică. Erou! Unul din vitejii lui David. Oare când ne vom înfățișa în fața tribunalului de sus, în fața judecătorului, oare cum voi sta eu și tu în fața acelui băiat din Egipt în fața acestei fete zuluse, cum vom sta? Când s-a întors fata, mama cu frații deja o așteptau la poartă. Ai fost iarăși la predică? Da, mami. Mami, nu pot să-L las pe Iisus. Văd că parul nu ți-a folosit. I-a smuls rochea de pe ea, a smuls lenjeria de pe trupul ei, goală cum se naște un copil. A aruncat-o pe stradă în amiaza mare și a țipat după ea: tu nu mai ești fica mea, tu să nu mai apari la ușa casei mele. Fica de 17 ani, fecioară, n-a mai știut cum să o facă, a alergat cât a putut. Și la capătul străzii a fost o maică bătrână, așa păgână cum a fost. Dar repede a tras-o în coliba ei, i-a dat niște rochi, niște zdrențe de femeie bătrână ca să fie acoperită. Asta ar fi iarăși o întrebare când ajungem sus: Doamne, ce răsplată a primit acea păgână? Că a dat o zdreanță unei sfinte, unui erou al credinței. Fata a plecat. Unde să se ducă? A plecat la frații ei, unde mergea la predică. Au ajutat-o, a găsit un loc de muncă, a început să lucreze, să câștige bani. Când ce a primit prima leafă, a cumpărat doar strictul necesar, restul ea știa ce are nevoie coliba mamei. A cumpărat zahăr, făină, mais, porumb, orez, ulei. A făcut un pachet mare și l-a trimis mamei și scria: mamă, poți să-mi iei totul, poți să-mi iei hainele, poți să-mi iei sănătatea, poți să mă bați, dar mami, un lucru n-ai să reușești niciodată să-mi iei: dragostea pentru dumneata. Și a trimis pachetul. A trecut o lună. A lucrat iarăși. Când a primit banii, strictul necesar, cum se spune poștal, mandat poștal, ca să ridice mama banii de la oficiul poștal cel mai apropiat. 3 luni a făcut-o așa. A treia lună, când iarăși mami a primit un mandat poștal ca să ridice banii, s-a aruncat, a plâns, a căutat-o pe fică, a trimis vino urgent acasă. Fica a venit, mama s-a aruncat în genunchi, a zis: iartă-mă, fică, eu nu sunt vrednică să-ți fiu mamă, eu te-am bătut, ți-am rupt oasele și tu îmi trimiți frații tăi câștigă mai mult ca tine, nu mi-au dat un ban până astăzi. Așa s-a întors acea fică. Așa s-au întors toți frații ei, nu vreau să numesc numele ei, că este una din stâlpii lucrării din Sizabantu, despre care se vorbește foarte rău. Unul din frații ei a ajuns, am uitat ce post de ministru. Ia ascultați, dragii mei, europeni, care aveți gura putredă și habar nu aveți de ați avea puțin habar, ați face eu ca mama acestei fete zuluse. Dacă acest ministru are nevoie de un sfat în conducerea țării, pe sora lui. O cheamă, se întâlnește, ia să-l sfătuiască și ia să se roage cu el. Într-o zi, noi, Europa, vom sta rușinați față de ce lucrează Evanghelia în Africa de Sud prin această trezire și noi, neștiutori, călcăm în picioare ceea ce este lucrarea Duhului Sfânt. De multe ori mă gândesc, care, Doamne, oare este păcatul împotriva Duhului Sfânt? Dar, dragii mei, un creștin pocăit, fericit, este un erou, are un duh curajos. O credință care a biruit lumea. Din păcate, avem prea puțini creștini pocăiți, fericiți, și prea mulți dintre aceștia răi și blestemați. Și strigătul meu pe inimă rămâne, Doamne, eu care ieri credeam că stau în picioare, tremur astăzi. Cum scrie, cei care stau azi în picioare, să ia seama, să nu cadă. Doamne, ai milă de mine, care ieri credeam că stau în picioare, ca nu cumva azi să cad. Și Domnul să ne dea acest har, căci ferice este acel creștin care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe o altă cale, nu se așează împreună cu bagiocoritori. El va fi ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Până ieri după masă am avut alt text pe inimă. După masă spre seară a venit Iulian, stratul, casa mea, să-mi spună, este un tânăr care vă caută, care acum 20 de ani a fost aici la misiune, e din Cluj. Yes, accentul bașcă era ardelian. Ardelea. Eu sunt Adi, mă mai știți? Eu sunt din Cluj. Nu te mai știu, Adi. Eu am trecut pe aici, mi-a fost tare jenă, mi-a fost tare rușine, dar mi-am zis rușine încoace, rușine încolo. Eu vreau să văd dacă aici mai este ceva, dacă aici mai este fratele Hans. După aia îmi spune, eu sunt fiul lui Mariana și lui Gogu. Mi-a fost Gogu în fața ochilor, mi-a fost Mariana în fața ochilor. Și Adia lor a fost, nu știu, jumătate de an aici la Voiteg, acum 20 de ani. Gogu s-a dus de râpă cu beția. Mama și el credincioși și merg într-o biserică. Dar el a vrut să vadă, mai suntem credincioși! Dragii mei, și dacă rămânem 10, duceți-vă, dar această cale e unică! Spune-mi ce vrei, ține-te orice sfătuitor, asta e unica cale! Vorbesc cum vorbesc, că mi se rupe inima! Ce-am reușit să facem noi, europenii? Cu o trezire care mi dă de sus. Ferice de tine care mă încurajezi. ca și după încă 20 de ani să mai vină cei care au fost să ne vadă și să mă vadă, că n-am dat înapoi. El auzise doar că plecase soția, acum e totul gata. Dragii mei, nu există altă cale, nu există. Și n-am să o las. Și nu pot să o las. Mai bine îmi pierd viața. Mulțumesc fiecăruia în parte, din tot sufletul meu, din toată inima mea, care mergeți, o țineți, o respectați, o iubiți, o îndrăgiți și aveți hotărârea să vă dați trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu pe această cale. Doamne Iisuse, îți mulțumim din toată inima pentru această cale înaltă și sfântă pe care Tu ai descoperit-o unei generații care diluaseră calea. Îți mulțumim, Doamne, că ai avut harul să ne-o arăți, să avem și noi parte de ea. Și, Doamne, vrem astăzi, treci, Doamne, te rog, printre rânduri, privește fiecare inimă în parte, dar astăzi vreau să-mi reînnoiesc legământul cu Tine și cu această cale pe care în 1986 mi-ai deschis ochii. Vreau să-mi înnoiesc legământul cu Tine. Această cale rămâne unica, calea adevărată, calea care aduce fericire. O, Doamne, rămâi cu noi. Îți mulțumim. Și unde ai văzut Tu o inimă care este sinceră, care în curăție spune la fel, o, Doamne, acolo oprește-Te. Și acolo, Doamne Iisuse, pune ștampila Ta peste, pecetea Ta cea sfântă și acea inimă să rămână pecetluită, statornică, până vii Tu iarăși. Acest har, Doamne, dăruiește-mi-l și dăruiește-ni-l. Amin.
De nu poți ca să vii cu mine, Iisuse, în orice drum al meu, ridică-mi piedici trecute, să nu mai pot să merg nici eu. și fără tine, prin pace.